Þetta er spegillinn umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Sérstaða íslenskrar byggingarsögu er að stærstur hluti bygginga er frá 20. öld, segir Pétur H. Ármannsson, arkitekt og sviðstjóri húsvendarsviðs á Minjastofnun Íslands. Tilstendur að aflétta umsagnarskyldu vegna viðhalds og breytinga á húsum sem byggð voru á árunum 1924 til 1940 til að létta álagi af stofnuninni, en fyrst eru það orkumálin. Við fjölluðum í vikunni deilur ríkisins og landsvirkjunar hvernig ætti að borga fyrir vatnið í Hvammsvirkjun og landið þar sem raforku ver í vaðöldu á að rísa. Þessi umfjöllun vakti nokkra athygli. Orkumálaráðherra var spurður út í málið á Alþingi í gær af fyrrverandi orkumálastjóra, núverandi þingmanni Framsóknarflokksins.
Í fréttum í vikunni var fjallað deilur ríkisins og landsvirkjunar varðandi rentu fyrir nýtingu auðlinda, vatns og vinds í tilfelli Hvammsvirkjunar annars vegar og Búrfellslundar hins vegar. Því vil ég spyrja ráðherra orku umhverfis og loftslagsmála hvernig þessari gjaldtöku verði háttað, hver staðan er á málinu og hver framtíðarsýn er.
Og í stjórnarsáttmála er mjög skýrt kveðið á að mótuð verði auðlindastefna, heildræn auðlindastefna á þessu kjörtímabili, þar sem verði hort til þess að aukin hlutdeild auðlindarentu skili sér til þjóðarinnar, skili sér líka til nærsamfélagsins. Þetta hlýtur að þurfa að taka með einum eða öðrum hætti til allra auðlindar okkar.
Sögðu Halla Hrund Lóadóttir og Jóhann Páll Jóhannsson á Alþingi í gær. Deilinu vatnsréttindin varðandi Hvammsvirkjun var fyrir nokkru vísað til gerðardóms. Hann var skipaður fyrir ári en gat ekki komið sér saman niðurstöðu og því þarf að endurflytja málið sem verður gert í lok maí. Landsvirkjun vill fylgja því fordæmi sem sett var með Káranúkavirkjun, var reiðubúinn að greiða 625 miljónir í eingreiðslu eða 12 miljónir á ári til næstu 65 ára fyrir vatnsréttindin. Sömu sjónamið myndu síðan eiga við Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun þegar og ef þær verðað veruleika. Tilboðið var sent í febrúar 2023. Fjármálaráðuneytið svaraði nokkru mánuðum síðar og sagði að virði vatnsréttinda ætti að endurspegla arðsemi virkjunarinnar. Sú aðferðafræði að miða við Kárahnjúka gæti ekki verið eini grundvöllur annara samninga sem gerðir væru í tengslum við nýtingu auðlinda hér á landi. Í svari ráðuneytisins sagði ég framt að þær breytingar sem hefðu átt sér stað á raforkumarkaði kölluðu á að vandað væri til nýrra auðlindasamninga við fyrirtæki í raforkuframleiðslu. Æskilegt væri að Landsvirkjun tæki virkan þátt í að þróa aðferðir við verðlagningu auðlinda sem endur spegli gildandi markaðsforsendur. Tilboð Landsvirkjunar væri ekki ásættalegt. Raunar kemur fram í tilboði Landsvirkjunar sem spegillinn hefur undir höndum að tilboðið ætti með réttu að vera 30% lægra vegna hlutar miðlunarvatns af orkuframleiðslu Hvammsvirkjunar. Félagið væri reiðbúið að falla frá slíkri lækkun ef tilboðinu yrði tekið en myndi halda kröfu sinni til streitu yrði málinu vísað til gerðadóms.
Við viljum ekki meina við sem að stilla eigendurum við vegg með þessu máli sko, en við teljum að það er vinnulag sem hefur verið haft við ákvörðun bóta fyrir það að nýta orkuauðlindina og var raunin verið staðfest með hæstaréttardómnum 2012 í kjölfara Kjarnungadómi, það sé mjög góð útfærsla sem hefur reynst vel. Það hefur gengið bara vel að semja við landeigendur og raunin verið snýst þetta mjög bara hvernig við viljum skipta arðinum að orkuauðlindinni.
Segir Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar. Í minnisblaði sem spegillinn fekk afhent og útbúið var í tengslum við stjórnarmyndunar viðræðurnar í desember kom fram að unnið hefðu verið eftir þeirri stefnumörkun í fjármálaráðuneytinu að ríkið ætti sem eigandi auðlindar að njóta hlutdeildar í þeim verðmætum sem hún skapaði. Það ætti að fá eðlilegan arð óháð því hvort sá sem að virkja sé opinbert fyrirtæki eða ekki. Í minnisblaðinu var Brúarvirkjun, fyrsta vatnsaflsvirkjun í eigu og rekstri HS Orku, nefnt sem dæmi. Í þeim samningum væri byggt á hlutdeild í brúttósöluverði á raforku. Rétt er að taka fram að HS Orka er í einkaeigu. Landsvirkjun stendur eins og er fast á sínu. Telur að það eigi að fara eftir þeim forsendum sem lagðar voru til grundvallar í Káranúkavirkjun, að landeigundur fái bætur sem ákveði hlutfall af stofnkostnaði virkjunar.
Það er nefnilega mikilvægt að gera sér grein fyrir því að orkuauðlindin er ekki í eigu þjóðarinnar eins og margir halda. Hún er í eigu landeigandans sem að vísu er ríkið oft landeigandi sérstaklega þjóðlendulögin. Þannig það að færa mikla fjármunum til landeigandans eins og kannski var gert ef að við gengjum að hugmyndum fjármálaráðuneytisins að þá væru við raunverulega að búa til nýja kvótastétt sem að hérna myndu gjörbylta breyta hérna svona þeirri sátt sem er orkuvinnsluna og við teljum að ef að það er gert að þá þurfum við það að gerast á pólitískum vettvangi því hér varum algjör og stefnubreyting að ræða og vera að fara þvert gegn því sem tíðkast í öru löndum.
Hörður segir að verði svo leið fyrir valinu sem starfsmenn fjármálaráðuneytisins tali fyrir í minnisblaðinu myndi það hafa veruleg áhrif á framtíðar virkjanir. Það séu meira að segja skiptar skoðanir innan ráðuneyta hvora leiðina eigið að fara. Það sé þó hans mat að vilji þjóðin fá til sín meira úr orkuvinnslu sé besta leiðin til þess í gegnum skattkerfið.
En þetta má segja að þetta hefði það áhrif á allar framtíðar virkjanir, líka þar sem vindorka er byggð. Þetta hefði mögulega áhrif líka á fyrri samninga sem búið er að gera, bara út á sanngjarnir sjónarmiðum. En þá myndu þá sem þetta aukast mjög greiðslur til landeiganda langt umfram má segja, það tjón sem þeirra voruði fyrir. Og sama átt myndi þá minka greiðslu til nærsamfélagsins sem við teljum mjög mikilvægt að auka og minka greiðslu til þjóðarinnar. Mm. Það er mikilvægt sko það er til aðra leiðir ef að þjóðin vill fá meira til sína af orkuvinnslu. Þá er miklu skynsamlegara fyrir stjórnvöld að taka það gegnum skattheimtu. Það er þetta ekki að blanda eignar haldi á landinu sem myndi þá gefa vera mun hérna ríkslega leið til að skapa sátt.
Hvammsvirkjun, þrætu eplið í þessu máli, eru margt sérstök. Ríkið á 95% af þeim réttindum sem þar eru undir, eignaðist það með samningum sem gerðir voru við Títanfélag Einars Benediktssonar árið 1951. Þeir landeigendur sem Landsvirkjun hefur þegar samið við í tengslum við virkjunina hafa fengið 410 miljónir í bætur, en Hörður segir ljóst að sú upphæð yrði miklu hærri ef skipt verður kurs.
Ég er ekki alveg með tölunar á hreinu en það er verið að tala munhærri uppæðir en var heldur ekki samið hvaða próstur en þannig verið að tala prósentur af bara raforku sölunni. Hérna þannig að það er að tala hérna munhærri, það er ekki alveg með þá hreinu en þetta líka gæti haft áhrif á jafnvel eldri samninga og það líka náttúrulega bara þarf að vera ákveð jafnræði samningu sem þú þarf að hugsa til sem að líka og svo í framtíða virkjunum.
Það er ekki alltaf þannig að ríkið eigi svona stóran hlut og Hörður veltir því fyrir sér hvort svo leið sem talaði er fyrir í minnisblaði fjármálaráðuneytisins græfi mögulega undan þeirri sátt sem ríkt hefur í samfélaginu.
Sko er raunverið að það sem við erum að segja þarna hann er verið að umbylta algjörlega hérna því fyrirkomulag sem hefur verið og þetta var alltaf mjög vandaðar hæstaréttardómur sem að féll ára 2012 í kjölfarið á Kárahnjúkavirkjuninni þar sem fullskipaðar hæstaréttur, sjö hæstaréttardómar dómarar komust að einróma niðurstöðu hvernig rétt væri að greiða landeigendum fyrir afnot af auðlundum, orkuauðlundum sem að landeigendur ætti og þetta sé útfallar algjörlega í samræmi við það sem tíðkast til dæmis í Noregi. Ástæðan fyrir að við teljum þetta sem ekki leið við teljum þetta væri óheilla þróun sem myndi grafa undan sáttinni sem erum í orkuauðlundina og við teljum þessi miklu betra að fara þá leið. Ef að ríki vill fá til sín ákveðna auðlenda rentu að þá sé ríkið ekki að beita eignarhaldi sínu átt á sömum jörðum eða sömum landi, heldur var það miklu skynsamlega að gera í gegnum skattheimtu ef við vil fara þá leið. En við leggjum líka miklu áherslu á það að sko til auka sáttinu þá var skynsamlega að greiðast nærsamfélaginu meira. Sveitafélaginu sem verða fyrir áhrifinu líka næstu jörðum og það ef einni jörð er greitt mjög háar upphæðir, þá myndum við segja að það grefur algjörlega undan sáttinu í samfélaginu.
Landsvirkjun var líka í samningaviðræðum við forsætisráðuneytið vindmyllugarðin við Búrfell sem í dag er kallaður Vaðalda. Þær viðræður skiluðu ekki árangri og málinu hefur því einni verið vísa til gerðardóms. Landsvirkjun vill halda þar í sömu forsendur og í öðrum virkjanaframkvæmdum. Fjármálaráðuneytið sagði í minnisblaði sínu að það yrði varhugaverð þróun ef vindorkuver ætti að miðast við stærstu einstöku fallvatnsvirkjun landsins. Raunar segist fjármálaráðuneytið í minnisblaðinu hafa þessu talsverðar áhyggjur. Hörður segir leið ráðuneytisins ekki skynsamlega.
Hún er raunar alveg svipið grundvöllum og hefur verið allar aðra virkjana sem Landsvirkjun hefur byggt á Íslandi sem að byggist á því, má segja byggist meira á því bara hvað hvaða tjóni verður landeigandar fyrir. Þetta er alveg sama og við leggjum veg eða raflínur eða annað sem við þurfum samfélagslega mikilvæga innviði að þá eru greiðslutnar grundvallast út á því og svo einhverja greiðslur til viðbótar. Það er líka eins og sem það er augljóst með vindorku og það er að byggja hann um í mörgum stöðum og þar er sem þetta ríkið mjög sjaldan eigandi. Þannig að nota þessa leið til þess að ná auknum arði þjóðunar er ekki skynsalegt.
Sé það vilji stjórnvalda að fara aðra leið, sé það stór pólitísk ákvörðun og þá verði það að vera Alþingi að móta slíka stefnu.
Það myndi sitja gríðilega þrýsting frá landeigundum sem það reyna að fá leyfi til þess að reisa vindorkuver ef að þeir getu gert sér vonunum að fá 5-10% tekjum orkuverðina og það er síðan sett út í raforkuverði. Þannig að ég held að það myndi flækja mjög reglusetningu löggjafis við það. En það sem við segjum aðalega ef að það var að taka svona stór pólitísk ákvörðun það að búa til kvótakerfi og kvótastjett orkugeirann þá er mjög mikilvægt að mínumati að Alþingi móti þær stefnuna.
Herði þykir eins og þeir starfsmenn fjármálaráðuneytisins sem fari með þessi mál horfi ekki á þær afleiðingar sem þessi breytta aðferðafræði getur haft á skiptingu fjármagns í íslenska hagkerfinu.
Með starfsmenn ráðuneytisins nálgast þetta mjög þröngt út frá þeim hagsmunum sem þeim ber ekki æta. Þeir eru ákveðin starfsmenn handa sem ber ábyrð á jörðum í eigum þjóðurnar og þeim ber ekki æta hagsmuna þar. En þeir horfa mjög þröngt á hagsmunina og eru alls ekki að horfa á hvaða afleðingar þetta gæti haft í bara skiptingu arðsbási og fjármaks í bara íslenska hagkerfinu og hvernig við raunum verið sköpum aukna sátt þessa mikilvæga vegferði að auka orkuvis á Íslandi. Og ég endur þegar, það hefur ekki verið erfitt að semja við landeigendur ef þetta hefur verið sanngjarnar greiðslur. Vissulega þurft einstakar sem að beita eignarnámi en í langflestum tilvikum er þetta samið í frjálsum samningum.
Sagði Hörður Arnarsson.
Minjastofnun hefur ekki getað sinnt umsagnarskyldu vegna viðhalds og breytinga á húsum sem byggð voru árunum 1924-40. Til að skipta glugga eða sinna viðhaldi hefur þurft álit frá stofnuninni án þess þó að skylt hafi verið að fara eftir því. Aflétta á umsagnarskyldunni með breytingum á lögum og létta álagi af minjastofnun. Sérstaða íslenskrar byggingarsögu er að stærstur hluti byggingana er frá 20. öld, segir Pétur H. Ármannsson, arkitekt og sviðstjóri á húsverndarsviði hjá Minjastofnun Íslands.
Og til dæmis hús frá 18. öld, elstu uppistandandi hús á Íslandi eru allavega hvað steinhús og timburhúsvarðar eru frá 18. öld. Það þykir ekkert ykja gamalt í Evrópu. Þannig að þessu leiti þá hefur íslensk byggingarsaga ákveðna sérstöðu og það er náttúrulega að taka tilliti þess í því hvernig að stjórnvöld setja ákvarða sína stefnu varðveislu þessa byggingararfs.
Öll hús sem byggð voru 1923 og fyrr falla undir svo kallaða aldursfriðun og á því hvort þau hafa varðveislu gildi, segir Pétur. Svo er annar flokkur sem ífalla hús sem hafa verið friðuð með ákvörðun ráðherra og eru talin hafa sérstakt gildi fyrir menningararfin.
Þar og meðal eru öll hús sem við myndum segja að vera þjóðargersemar eins og menntaskólinn í Reykjavík, Dómkirkjan, Húsavíkurkirkja og slíkar byggingar og þetta er svona úrvalflokkurinn. Nú, þriðja ákvæði sem að hefur verið í þessum lögum er svokölluð umsagnarskylda. En það var sem sagt sett ákvæði í lögin 2013 og síðan var því breytt aftur fyrir 3-4 ára síðan. Það sem að hús á árabilinu frá 1924 til 1940, þar að segja hús sem voru byggð þarna í aðdraganda alþingisháttíðarinnar og síðan húsin á kreppu árunum alveg fram að stríði, að þau voru gerð umsagnarskyld og þetta er töluvert mikill fjöldi húsa, þetta eru um 8000 hús eða stór hluti af því sem við erum að fjalla, af því mengi af húsum sem við erum að fjalla um. En þessi umsagnarskylda, hún tekur ekki tilliti þess hvort að húsin hafi varðveislu gildið ekki, þetta er svona varúðarregla, en ákvörðuna valdið það hvort að húsunum má breyta eða ekki, það er eftir sem áður hjá sveitarstjórnum. Þessi umsagnarskylda, hún er að valda, hefur valdið miklu vinnuálagi hérna hjá okkur á minjastofnun því að við þurfum alltaf að setja okkur inn í málin alveg jafn mikið og um frið hús var að ræða og en enga síður þá höfum við raunin ekkert vald yfir þessu nema þá að við viljum beita því úrræði sem að kalla þeir skyndifriðun en það er mjög sjaldan gert og það hefur ekki verið gert allavega síðustu 12 árin hvað hús varð.
Þessi lagabreyting setur byggingararfin ekki í uppnám, segir Pétur. Stór hluti þessar húsa sé til dæmis í miðbæ Reykjavíkur í hverfi 101 og falli þar undir hverfisvernd sem borgin hafi ákveðið sama gildi víð út land.
En það er jafnframt í þessari lagabreytingu þá er sveitafélögum veitt heimil til að leita álits minjastofnunar, kjósið þau svo í sérstökum tilvikum. Sem er þá ekki bara fyrir hús fyrir 1940, heldur þess vegna líka bara yngri hús. Byggingar svo Íslands lauk ekki árið 1940, það voru svo komið styrjaldar árin með sínum herminjum sem að er nú svona hafa verið svolítið utan garðs í minjavörslunni og svo mjög mikið af húsum sem náttúrulega uppbygging eftirstríðsárana, það sem er mikið hús eftir kunna arkitekta með listrænt gildi sem ástæða væri til að vernda ekkert síður en hús fyrir 1940. Þannig að með því að opna fyrir þetta, í rauninni gefa sveitafélagum þetta svigrúm að geta kallað eftir umsögn okkar ef þau kjósa svo. Okkur finnst það geta komið sér skynsamlegri ráðstöfun á þeirra tíma okkar heldur en það að lögbinda eitthvað ákveðu tímabil. Auðvitað er náttúrulega mikið af húsum frá 20. öld sem eru komin á viðhald og það eru ýmsan áskonir sambandi við það. Mikið af húsum til sveita eru á síðasta snúningi og munu glatast á næstu árum. Það er voðalega erfitt að standa móti því. Við höfum dálitlar áhyggjur af kirkjunum vegna þess að í mörgum tilvikum þá hafa sóknarnefndir ekki lengur bólmagn til að sinna brýnasta viðhaldi. Við höfum líka áhyggjur af því sem er svona, hvað segjum maður, þáttur iðnmenntunar því að ákveðnar handfers aðferðir, ákveðin verkkunnátt og sérþekking á sviði gamals handvers, hvernig miðlum við því milli kynslóða?
Hús eru nytjahlutir og forsenda húsvendar að þau hafi hlutverk og séu í notkun, segir Pétur.
Það er engin tilgangur í að varðveita hús og gera upp hús ef við sem bara standa og engin nota þau. Þessu leiti er húsvendin kannski ólík fornleifavernd, þar sem fornleifavernd gengur út á það að raska ekki neinu minnjum. En við þurfum hins vegar og erum í hverri viku að fjalla breytingar á friðlýstum húsum sem eru og friðum húsum sem eru tilkomnar vegna starfseminna sem þar er. Eitt besta dæmið en þetta er náttúrulega bara Alþingishúsið þar sem að húsafriðuna nefndi á sínu tíma samþykkti veitti heimild fyrir því að byggja við það og gera tengi í gang og gera gat og vegg og setja liftur og gera ýmsa breytingar á því húsið þannig að það gæti áfram verið þungamiðja þingsins og andlit þessara stofnunar og það þarf ofta að gera málamiðlun í þessu sambandi og við erum bara að reyna að vinna því að slíkar málamiðlun séu gerðar í góðri sátt allra aðila og okkur og náttúrulega þannig að það sé vanda til verksins bæði hvað varðar hönnun og eins náttúrulega frágang.
Tíminn líður, fólk hefur vaknað til vitundar flokka bygginga sem áður voru ekki taldar merkar sögulegar minjar.
Til dæmis félagsheimili, bensínstöðvar, ýmislegt sem tengist nútímavæðingu samfélagsins á eftirstyrsárunum. Þetta eru byggingar með mismikið listrænt gildi kannski en í öllum tilvikum svona gildi fyrir viðkomandi samfélag og mikla minningar tengdar og tilfinningar tengdar þessum húsum og við höfum ekki kannski þá yfirsýn yfir þennan flokk bygginga sem vert væri. Það er í gangi rannsóknarverkefni varðandi sundlaugar og baðstaði sögu þeirra og það sem eftir er á slíkum minnjum og þetta getur átt við fleiri byggingar mannvirki tengt sjávarútvegi, iðnaða mannvirki. Það er ekki mikið það að blokkir hafi verið friðlýstar hér á landi en við erum eina hérna í nágrenninu sem að eru hringbrautarhúsin og náttúrulega svo húsbyggingafélags alþýðu eða verkamannabústæðnir hérna vestar við hringbrautina. Það er kannski komið tími til að horfa til Breiðholtsins og Árbæjar og slíkra hverfa.
Sagði Pétur H. Ármannsson, arkitekt, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Fleira var ekki í speglinum. Tæknimennirnir í kvöld voru tveir. Markus Hjaltason tók fyrir hálfleik og Mark Eldredt þann seinni. Það er hægt að hlusta á þennan þátt og fleiri í spilara RÚF. Það er líka hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá RÚF. .is. En látum við svo lokið í bili. Verið sæl og góða helgi.